สวัสดีครับนี่คือแล้วก็จำเพลงพอดแคสต์กับผมเออนุรักษ์นะครับในตอนนี้ผมอยากชวนทุกคนมาเปิดตำนานไปกับวงดนตรีรุ่นใหญ่ที่อยู่ในวงการมาแล้วกว่า40ปีครับนั่นก็คือพี่ๆวงตะวันนั่นเองครับไปฟังเรื่องราวกว่า4ทศวรรษนะครับกับเบื้องหลังการสร้างผลงานกว่า4อัลบั้มที่ใครๆต่างก็ยกย่องให้เป็นบทเพลงที่มาก่อนการอีกทั้งยังมีเรื่องราวตั้งแต่วันที่ตัดสินใจสร้างวงดนตรีที่สมาชิกแต่ละคนล้วนเป็นขุนพลยอดฝีมือที่คนในวงการต่างให้การยกย่องแนวคิดการสร้างวงดนตรีวงนี้คืออะไรแล้วก็เพราะอะไรวงตะวันถึงถูกจัดให้เป็นวงดนตรีที่มีอิทธิพลต่อวงการเพลงในยุคนั้นเราไปหาคำตอบพร้อมกันครับในนักประจำเพลงพอดแคสต์ตอนนี้ครับ
วันนี้ตื่นเต้นมากครับขอต้อนรับสมาชิกออริจินอลต้นตำรับวงตะวันครับสวัสดีครับพี่ๆครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับพี่ปุ้มพงพรมนะครับพี่ปุ้มสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พี่ปุ้มในวงตะวันเนี่ยพี่ปุ้มเป็นนักร้องแล้วก็เป็นมือคีย์บอร์ดพี่ต้นสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พี่ต้นในวงตะวันพี่ต้นเป็นมือกลอง
ครับ
แล้วก็ร้องด้วย
ครับ
ต่อมาพี่ขุนสวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
พี่ขุนเนี่ยในวงตะวันพี่ขุนจะกีตาร์ร้องด้วยไหมฮะ
ร้องครับ
ต่อมาครับพี่ปริ้นสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พี่ปริ้นในวงเนี่ยพี่ปริ้นก็จะเล่นเบส
ครับ
แล้วสุดท้ายพี่หมูครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พี่หมูเนี่ยก็กีตาร์สำหรับแฟนๆที่แบบอาจจะเพิ่งรู้จักหรือเคยได้ยินแต่อาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยวงตะวันเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันคืออะไรครับเท่าที่ผมทราบก็คือพี่ต้นพี่ปริ้นพี่หมูเนี่ยก็ตอนนั้นก็อยู่ไม่อินทอส
พี่ปุ้มก็อยู่ไม่อินทอสครับช่วงหลังๆช่วงสุดท้าย
คือเรื่องมาจากหูที่หูเขาออกไปแล้วทีพวกเราช่วงนั้นเราก็เหนื่อยกับการที่เป็นวงดนตรีแต่ต้องไปถ่ายหนังกันเรื่อย
ๆตอนที่ยังตอนที่เป็นไมค์อินทอร์ส
ใช่แล้วเราก็เลยก็เนี่ยนั่งคุยกันกับหมูกับปิ้นว่าดึงปุ้มมาเล่นเดี๋ยวเดียวเองอ่ะแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเราแยกตัวไปเล่นดนตรีกันดีกว่า
อ๋อแสดงว่าคือตอนนั้นเนี่ยคือเดินทางกับไมค์อินทอร์สกันอยู่พี่หมูพี่ปิ้นพี่ต้น
ครับ
แล้วหมายถึงว่าอิ่มตัวกับแม็กกินฮอสเหรอคร
ับมันไม่ได้เล่นดนตรี
มันไม่ได้เล่นดนตรีเลยครับ
มันเป็นวงดนตรีที่ถ่ายหนัง
มันก็มีแต่คิวหนังอ่ะคิวหนังจนเหนื่อยอ่ะ
เราไม่ได้เล่นดนตรีเลย
แทบจะไม่มีแรงเหลือมาเล่นแต่ต้องเล่นเลยไม่ฮะ
ทำไมนะเราต้องเล่นทุกคืนแต่ต้องเล่นทุก
ค
ืน
คืออย่างเงี้ยแล้วพวกเนี้ยเขาในสายดนตรีเนี้ยเขาเป็นฮาร์ดคอร์ในวงแมนทอร์เนี้ยเขาเป็นพวกที่หมูก็สอนอยู่สุดสิริยะคนเขาก็แบบว่าเขาฝึกตลอดเวลาเลยนะผมเองเนี่ยผมอยู่กับวงโพซิชันตอนนั้นน่ะ
ครับ
แล้วก็ผมลาออกมาผมกลับมาพอดีผมก็คิดถึงคนที่เคยเจอวงที่เคยเจอสมัยก่อนเล่นเจอกันทุกวันอะไรเงี้ยผมก็แวะไปหาเขาที่โรงแรมเอเชียแล้วมันก็จังหวะโอ้เขาไปเรียนเมืองนอกพอดีนึกว่ามันวงสมัยนั้นอ่ะมันก็จะเล่นเพลงที่แบบว่าเล่นกันได้หมดอ่ะ
เป็นสากล
อะไรแบบนั้น
ตามโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เพลงฮิตอะไรแบบนั้นนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมออกจากวงโพซิชันมาเพราะผมรู้ว่าพี่หมูเนี่ยเขาทำงานอยู่ Butterfly
ครับ
อยู่สศิริยะผมก็หวังว่าเดี๋ยวจะมาหาเขาแล้วจะได้ฝากฝังผมเข้าไปทำงานที่นั่นด้วยเพราะผมแบบว่าผมลาออกจากวงนั้นมา
เ
พื่อมาที่มาเรียนรู้ที่นี่อะไรประมาณนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า
แสดงว่าช่วงท้ายๆ Macintosh เนี่ยพี่ปุ้มเข้าไปร่วมแจมด้วย
ครับ
วงตะวันมันเริ่มต้นขึ้นตอนไหนได้ยังไงครับ
อันนี้ต้องขอพระคุณพี่สันติ
พี่สันติ
สวัสดีอาสันติเสวตวิมล
ครับ
ใช่ครับเป็นผู้ที่ตั้งชื่อให้หลังจากที่ได้แยกกันจาก Macintosh นะครับก็ส่วนตัวกับทุกคนเนี่ยก็ผมก็เข้าไปขอเด็กน้อยๆอ่ะก็หาผู้ใหญ่หน่อยจะได้บอกว่าเราตรงนี้เราจบตรงนั้นแล้วกับแมคคินทอสนะครับจะใช้ชีวิตมาใหม
่แสดงว่าตอนนั้นก็คือไปปรึกษากับไปคุยกับพี่สันติ
ครับเพื่อจะไปบอกว่าจะลาแกหรืออะไรเงี้ยพี่สันติก็เลยบอกตั้งชื่อวงให้
คือจริงๆวงเนี้ยชื่อวงจริงๆคือวงตาวันไม่ใช่ว่าวงดนตรีชื่อตาวัน
ไม่ใช่
เ
พราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีสระมีแต่สระที่เขาที่พี่สันติบอกนะครับ
ครับ
ตัวรายการเป็นวงตาวันหมายถึงว่า
วง
โคโรนา
เพลงของ
ตะวัน
ของตะวัน
วงตะวัน
แล้วตอนนั้นทำไมอยู่ๆถึงอยากจะทำวงนี้ขึ้นมาครับ
เราซีเรียสกับดนตรีไงเราก็แบบเรายังอยากรู้อยากเรียนรู้อยากฝึกอยากเป็นคอมโพเซอร์อยากจะอัดเสียงอะไรเงี้ย
เรายังเล่นไนท์คลับอยู่เล่นตอนกลางคืนแต่ว่าเหลือแค่อาทิตย์ละสองวันเพื่อที่ว่ามีเวลาทำงาน
ทำโปรดักชั่น
แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือพี่ๆเนี่ยก็คืออ่ะหนึ่งก็คือเล่นกลางคืนสองก็คือทำมิวสิกโปรดักชั่น
ใช่
สามก็คือ ทำวงตาวันไปด้วยเป็นโปรเจกต์นี้
ใช่
แล้วพี่ขุนนี่คือมาร่วมตั้งแต่แรกเลยไหมฮะหรือว่ายังไง
ก็ตอนแรกเลยผมเล่นอยู่ที่เดียวกับที่
แ
มนทอสผมเล่นที่โรงแรมเอเชียด้วยกันแต่ผมเล่นอีกที่หนึ่งผมเล่น
ชั้นบนชั้นบนผมเล่นอยู่ใต้ดิน
ทั่วไปคือ
เป็นคนชั้นสูง
แต่ใช่ๆนิดนึง
พี่ขุนเป็นคนชั้นสูง
นิดนึง
เล่นแบ็คอัพแบ็คนักร้องหลายๆคน
ครับ
แล้วสุดแล้วก็เคยเป็นเพื่อนกันสนิทกันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่หมูก็เข้าขาดนักร้องเขาเลยบอกว่าสนใจมาทำงานด้วยกันไหมเขาบอกว่าไปทำอะไรบอกไปเป็นนักแต่งเพลงได้เงินเดือนเท่าไหร่เขาบอกไม่มีเงินเดือน
ไม่น่าไปนะพี่ขุนตอนแรก
ผมก็ปฏิเสธไปบอกไม่ไปขอเล่นอยู่นิดเดียวมีเงินเดือนมีอะไ
ร
จนตอนหลังครั้งสุดท้ายเขาบอกหลายวันเขาก็หายไปหลายวันเลยหายไปนานมากเลยแล้วก็วันหนึ่งก็มาอีกทีเขาบอกว่าให้โอกาสครั้งสุดท้ายนะอย่ามาไม่มา
เหมือนบังคับแก้มหูนิดนึง
ครับมึงทำหน้าเศร้าๆเลยเอาวะหนึ่งปีอยู่กับเขาเนี่ยฮะไม่มีงานทำไม่มีเงินเดือนไปนอนอยู่บ้านต้น
ก็ดันไปลาออกไปด้วย
ไม่ได้เขียวเลย
ไปลาออกจากที่เล่นโรงแรมประจำ
เงินเดือนเดือนละ 30,000 ยุคนั้น40กว่าปีที่แล้วแล้วก็ออกมาอยู่บ้านต้นด้วยกันทำเพื่อจะทำงานบริษัทโปรดักชันของเราเนี่ยแหละ1ปีไม่มีอะไรได้
แล้วทำไงอ่ะพี่ขุน
กินข้าวบ้านต้นไง
แล้วบ้านต้นเนี่ยเขาข้างหน้าเขาจะเป็นแบบห้องเช่
า
ห
้
องเช่าบ้านต้นอยู่เขาขายข้าวขาหมู
ครับ
ผมก็เก่งกันสามมือ
แล้วอย่างตัวพี่ต้นเองพี่ปรินเองหรือพี่หมูเองอย่างเงี้ยครับพอเราจาก Macintosh แล้วมันเปลี่ยนแนวมาสู่ความเป็นวงตาวันอะไรอย่างเงี้ยครับมันสนุกขึ้นท้าทายขึ้นหรือมันยากขึ้นยังไงบ้างฮะอย่างพี่ต้นเนี่ย
สนุก
ดี
เพราะเราตั้งใจมาเลย
ยากขึ้นไหมครับในการพอมาเป็นเล่นเพลงในสไตล์วงตาวัน
มันก็ยากเพราะเราอยากจะทำแค่นั้นเอง
มันถูกคิดไปแล้วว่าเราจะไปแบบนี
้
คือเราได้พัฒนาตัวเองไงวงตะวันมันจะมีองค์ประกอบที่มันไม่ใช่แค่ศิลปินออกอัลบั้มอ่ะอะไรแบบนั้นอย่างพี่ปิ้นเขาก็เขียนเพลงเขาไปถึงขั้นเขียนบทท
ีวี
รายการทีวีด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะพี่หมูก็เป็นอาจารย์ขุนก็เป็นอาจารย
์
ต้นก็เป็นซาวด์อินจิเนียร์ด้วยเขาไม่ได้เป็นแต่มือกองเลยคือทุกอย่างของโมเมนต์ที่วงตะวันแบบว่าเติบโตเนี่ยมันมีการเพิ่มปูนความรู้การเรียนรู้หาประสบการณ์เพิ่มเติม
แล้วมันกลายมาเป็นอัลบั้มแรกกับหุ่นกระบอกได้ยังไงฮะถ้าอย่างนั้น
ตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ในเบอร์ไฟในฐานะนักดนตรีผลิตนะแต่ว่าพี่ทริกเนี่ยภรรยาพี่อ้องอ่ะจะเป็น MD อยู่ที่เบอร์ไฟซาวด์ฟิล์มสวีทก็บอกว่าเป็นวงอยู่แล้วเนี่ยก็ทำอัลบั้มสิอะไรเงี้ย
อย่าให้เสียของ
อะไรแบบนี้อย่าให้เสียของ
อ
ะไรเงี้ยเราก็เลยทำอัลบั้มพูดง่ายๆก็คือเป็นงานที่เป็น in-house production ของ Butterfly น่ะโดยที่มีเราเป็นตัวศิลปินนะเอายืนแต่ว่างานผลิตก็จะมีพี่ๆใน Butterfly เขียนด้วยมีพี่เขตอรันมีพี่อ้องสุรศรีพี่จอร์จปิ่นโชคที่พัฒนาอะไรเงี้ย
จะเห็นได้ว่าชุดแรกเนี่ย
เป็น
Butterfly Production
เป็น Butterfly Production
แล้วตอนที่พอจะทำอัลบั้มกันจริงๆอะครับหมายถึงว่ามันก็น่าจะมีการวางแนวทางทิศทางดิเรกชันคอนเซปต์วงตะวันคุยกันว่ายังไงครับในการวางคาแรคเตอร์ของวงหรือสไตล์ของดนตรีที่จะเล่นกันอะไรอย่าง
ไอ้เรื่องเนี้ยมันอาจจะออกแปลกๆนี่แต่เราไม่เคยคุยเพราะว่าเราไม่เคยแทรกแซงหรือก้าวก่ายความเป็นไอดีนิตี้ของเราคนคุณจะเป็นยังไงอย่างพี่ปิ้นจะชอบแนวนี้พี่หมูจะชอบแนวนี้คุณจะชอบแนวนี้ต้นจะชอบแนวนี้ผมจะเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยก็ช่างมันคือเวลาที่คุณท
ำแล้วมันจะเป็นอัลบั้มยังไงอ
่
ะ
คุณก็ทำถึง แบบสิ่งที่คุณถนัดเนี่ยสมมติที่หมูเขาจะออกเขาจะมีความแจ๊สซิ่งอะไรเขาอยู่ปนอยู่อย่างเงี้ยนะ
ครับ
อย่างฟิปปินเนี่ยเขาก็จะมีแนวแบบมีลักษณะฟังกี้อะไรเงี้ยนะแบบว่าปนอยู่อย่างคุณเขาก็จะเป็นสายล็อกอย่างเงี้ยอย่างผมก็จะมี
คลาสสิกแจ๊สฟังกี้ร็อกแล้วนะ
อะไรแบบนี้ผมก็จะมีความเป็นคลาสสิกอยู่หน่อยนะโปรเกรสซีฟร็อกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอย่างนั้นไปทุกคนไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะนึกว่าก็คุณก็เป็นตัวของตัวเองคุณก็เล่นแบบนั้นคุณจะหนีแต่ผมก็
แจมเลย
ครับ
เอาเป็นแจมเซสชั่น
ใช่เราทำงานเราก็จะแบบเล่นด้วยกันอย่าง
มันอยู่ที่กันมาจนเหมือนรู้ใจกันแล้ว
ผมรู้สึกว่านี่แหละคือสไตล์เอาสมมติว่าพี่หมูเนี่ยแกจะมีลักษณะแจ๊สปนอยู่อย่างเงี้ยนะถ้าวงพี่หมูออกเนี่ยซาวด์วงมันจะเปลี่ยนเลยคุณเข้าใจป่ะเพราะว่าลักษณะนั้นมันหายไปแล้ว
คือมันฝัง DNA ของแต่ละท่านไว้อยู่ในวงตาวัน
ถูกต้องซึ่งผมมองว่าเนี่ยเป็นสไตล์ก็เราก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เพราะฉะนั้นการผสมผสานมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนไงมันทำให้ซาวด์วงตะวันเนี่ยมันเป็นแบบนั้น
ตอนปล่อยอัลบั้มแรกออกมาครับหุ่นกระบอกใช่ไหมครับผม อยากรู้ว่าตอนนั้นพอปล่อยออกมาแล้วผลตอบรับฟีดแบ็กจากคนฟังเพลงแฟนๆเดี๋ยวพี่พูดอย่างเรื่องนี
้คืออัลบั้มเนี้ย
อัลบั้มแรกมันเป็นยังไงบ้าง
ครับกับแกรมมี่ใช่ไหมครับ
อ่าฮะ
เขาก็ยังงงว่าเขาจะโปรโมทยังไงเพราะว่าเรามีเพลงซึ่งอันนึงมันจะป๊อปจ๋าเลยซึ่งมีกลิ่นของแมคอินทอสอยากได้อย่างนั้นว่าเพลงรถจ่าเออะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากให้เป็นอย่างนั้น
ครับ
แต่ทางวงก็เฮ้ยขอเป็นพวกขุนกระบอกสำหรับคนว่างงานดีกว่าเราก็อยากมีอะไรใหม่ๆของเราคร
ับ เหมือนอยากปล่อยดนตรีแนวทดลองกันหน่อย
ตกลงเขาก็ใช้หุ่นกระบอกกับสมาคมว่างงานทางแกรมมี่ทางบัตเตอร์ฟลายเขาก็ยังงงอยู่ว่ามันก็น่าเสียดายนะมันดึงได้เลยอ่ะ
แนวโน้มในการจะขาย
มันดึงได้เลย
ขาย
ได้ได้แล้ว
ประมาณน
ั้
น
แล้วเราไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้น
ครับเราก็ยืนยันในเพลงแบบสู่แสงตะวันหุ่นกระบอกสมาคมว่างงานเราเองหยัดของเราจะเป็นแบบนี้
ที่ซึ่งไอ้เพลงพวกนี้ในที่สุดเนี่ยวงการเขาก็จะพูดว่ามันเร็วเกินไปมันมาก่อนเวลาม
าก่อนการ
ประมาณแบบนั้น
อารมณ์ประมาณแบบนั้นแต่ว่าอัลบั้มแรกกระแสไม่ได้มาเท่าที่ควร
ใช่
ติดอันดับไงฮะ
ติดอันดับยังไงพี่บุญ
ยอดขายน้อยที่สุดในแกรมมี
่โอ้โหวันนี้ภูมิใจเลยใช่ไหมคือไอ้เพลงที่บอกว่ามาก่อนการพวกนี้เอาเข้าจริงๆนะเมื่อเราวิเคราะห์มันแบบในความเป็นเพลงของมันเนี่ยมันเป็นเพลงป๊อปเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เพลงป๊อปแบบที่คนอื่นก็ทำกันตอนนั้น
ไม่ใช่ป๊อปตลาด
ใช่ยังคุณก็บอกเนี่ยคุณมาฟังตอนนี้ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่อะไรลึกล้ำอะไรเลย
มันก็คือ
ใช่
สมัยนี้แล้วล
่
ะ
ใช่สมาคมว่างงานอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ลึกล้ำอะไรเลย
แต่วันนั้นมันเร็วไปหน่อย
ใช
่มันไม่ใช่เทรนด์
ใช้คำนี้อาจจะชัดเจนขึ้น
แล้วมันสัมพันธ์กับโปรโมเตอร์ด้วยนะคือเหมือนว่าโปรโมเตอร์เวลาที่เขาทำเพลงฮิตที่อยู่ในเทรนเนี่ยเขาจะมีระบบมาร์เก็ตติ้งหรือความคิดในการตลาดของเขาอะนะว่าจะต้องไปวิทยุไปโอ้อะไรงี้เปิดต
ัวมีการโปรโมท
อะไรแบบนั้นอ่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เขาแบบว่านักการตลาดของเขาเนี่ยเขามองเพลงเราว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แบบที่เขาเชื่อเขาก็จะไม่โปรโมทเนี่ยพอมันไม่ได้ถูกเปิดในวิทยุมากพอหรือในโทรทัศน์มากพอมันก็จะไม่เวิร์กแหละไม่ว่าเพลงอะไรก็เถอะ
พอหลังจากอัลบั้มแรกสู่อัลบั้ม2ก็คือม็อบ
มันคือเราไปใช้ชีวิตเป็นนักดนตรีมือปืนเนี่ยอยู่นานจนกระทั่งเราอยู่คาราบาวไง
อ๋อก็คือ
ไปเป็นช่วยเล่นคาราบาว
เนี่ยก็คือช่วงระหว่างหลังจากออกอัลบั้มแรก
ใช่ก็คือ7ปีเราก็เป็นโปรดักชันมาตลอดจนกระทั่ง
เราเล่นดนตรีสนุกด้วยครับเล่นคืนแบบไม่เล่นดนตรีแบบไม่แคร์
แล้วก็คนฟังเราก็แบบอย่างบนเทียนอย่างเงี้ยคาสมังกาก็มีแต่ฝรั่งอ่ะเราก็เล่นเพลงแบบว่าทิ้งฟลอยอะไรเงี้ยบ
อ
ก
เล่นเพลง
เราก็สนุกไปแบบนั้นได
้ไปแรกเล่น M88
แล้วก็ M88 นี่ก็เหมือนเล่นคอนเสิร์ตทุกวันเลย
ก็มีอลันเล่นอลันบาสันเล่นอะไรเง
ี้
ย
เล่น
ไปที่แบบ
เวลาเขาถามอยากก็จะเล่นวันไหนเราก็บอกว่าวันไหนคนน้อยเราก็เล่นวันนั้นนะเพราะว่าเพลงที่เราเล่นมันเราคิดว่าหาคนฟังยากอยู่แล้วไงพอเล่นไปเรื่อยๆกลายเป็นวันที่เราเล่นคนเยอะสุด
คือจากตอนแรกเราพยายามจะเลือกเพลย์ลิสต์ที่อยากเล่นอาจจะฟังยากหน่อยกลายเป็นดึงดูดคนซะนั้น
ใช่ตอนหลังกลายเป็นว่า M88 เนี่ยนี่เดี๋ยวคนฟังเพลงแนวเรา
แสดงว่าพอหลังจากอัลบั้มแรกพวกพี่ก็เนี่ยแหละใช้ชีวิตกันแบบนี
้ใช่ครับ
มิวสิกโปรดักชันเล่นกลางคืน
ใช่
สนุกสัตว์อ๋อเข้าใจละทำไมอัลบั้ม2มาถึงห่างจากอัลบั้มแรกนะเพราะว่าแบบนี
้ใช่วันนึงเนี่ยขณะที่กำลังแบ็กอัพให้คาราบาวเนี่ยมันก็เริ่มมีแบบว่าคนมาหาในงานแฟนเพลงพี่ปุ้มเบา
พี่ปุ้มเบา
พี่ต้นเบาอะไรเงี้ยไอ้เราก็เลยว่าเฮ้ยทำไงดีวะเพ่นดีกว่า
คือแฟนเพลงเริ่มเข้าใจว่าเป็นสมาชิกคาราบาวกันไปแล้วเรียบร้อย
แบบนั้นเราก็เลยบอกว่าเห็นท่านว่าจะต้องไปทำชุดใหม่แล้วนั่นไงเราก็เลยลาพี่แอดแล้วก็บอกพี่ผมต้องไปทำอัลบั้มชุดใหม่แล้วนั่นก็คือ
เกิดมา
7ปีหลังเราก็เลยมาทำม็อบ
มาทำม็อบ
ใช่เพราะว่าเราเป็นโปรดักชั่น
คือตัวพวกเราหมดเลยไม่มีพี่บัตเตอร์ฟลาย
ไม่มี
ก็คือ 100% เป็นวงตะวันทั้งหมด
ใช่
อ
่
า
แล้วก็มัน7ปีอ่ะมันตกผลึกมากทั้งสกิลในทางเอนจิเนียริ่งทางคอมโพสิชันอะไรเงี้ยทางความคิดที่มันจะมีผลกับเนื้อหาเนื้อเพลงอะไรเงี้ยมันโตขึ้นมาเยอะอะไรเงี้ย
ลึกกว่าเดิมหรือม็อบขึ้นกว่าเดิม
ลึกกว่าเดิม
ลึกกว่าเดิม
ลึกกว่าเดิมการไปทำงานกับคาราบาวเนี่ย
อ่าฮะ
มันไม่ได้ปรัชญาของชีวิตนะได้ความคิดตอนนั้นมันก็ถูกเปลี่ยนไปเยอะแล้วอยู่กับคาราบาวกี่ปี 2-3 ปี
ใช่ไหม
เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ซึมซับมาว่าสิ่งที่เราคิดเราทำเนี่ย
เราควรจะเผื่อแผ่อะไรกับสังคมหรือเปล่าเราควรจะให้อะไรกับสังคมหรือเปล่าอย่างน้อยๆการให้ความรู้สักนิดนึงก็ยังดีกว่า
ใช่
ที่จะอยู่เป็นเทรนด์แบบเดิมม
ัน
ควรจะมีสิ่งที่มันเป็นประเด็นในการคิดในการอ่านในการใช้ชีวิตของคนทั่วไป
เหมือนให้มุมคิดให้คุณค
่
า
ใช่ใช่ครับ
ที่ไอ้เพลงแบบทุกวันมันมีเยอะแล้วอ่ะ
เพลงก็มีแยกคิดคร
ับ แบบมันมีเยอะแล้วทำอะไรแบบนั่นนะนะ
ถ้าเราอยู่ในค่ายเราคงทำไม่
ได
้ตอนนั้นเราไม่อยู่ในค่าย
ตอนอัลบั้มสองทำกันเอง
ใช่
พี่ทำกันเองเลยเหรอ
ใช่ผลิตเองด้วยซ้ำ
ผลิตเองฮะ
พี่ขุนครับ
ครับ
มาไหมครับ
เหมือนเดิมฮะติดอันดับครับ
เฮ้ยบ้า
แต่ว่า
อัน
นี้นี่จะได้ตัวก่อนติดอันดับ
อ
ันดับอันนี้เป็นอันดับหนึ่งสามรางวัลสีสันอวอร์ดครับ
นี
่
ไง
โอเคก็แบบแน่นอน
แสดงว่าม็อบก็คือได้รางวัลได้รับการยอมรับได้รับคำชมจากนักวิจารณ์ค่อนข้างเยอะ
ได้รับการยอมรับมากขึ้นครับมากขึ้น
ตอนม็อบอะชื่อม็อบมาอย่างไงฮะทำไมถึงเป็นคอนเซปต์อัลบั้มชื่อว่าม็อบ
คือผมอะจะไปกระถิ่นที่วัดหนึ่งอะนะแล้วก็นั่งรถบัสไปกับญาติญาติอะ
ครับ
เออแล้วมันก็ติดมันก็ม็อบขวางทางรถจะติดอยู่นะเออชั่วโมงเดียวเสียงบนรถบัสกันนั้นอะ
แล้วก็กลายมาเป็นชื่ออัลบั้มเนี่ยนะ
ก็เป็นเนี่ยไอ้ม็อบเนี่ยเออมันก็เป็นชื่ออัลบั้มไปโดยปริยายเพราะเพลงมัน
ผมรู้สึกเพลงมันฮอตที่สุด
เพลงมันแบบว่า
โคตรเท่เลยแล้วอย่างเนื้อเพลงล่ะครับรับผิดชอบกัน
เนื้อเพลงก็จะมีผมกับพี่ติ้นเนี่ยเขียน2คน
รับผิดชอบส่วนเนื้อไป
ใช่
แต่ดนตรีดีไซน์ช่วยกัน
อะไรแบบนั้น
ดนตรีมีโครงนะมีโครงจากปุ้มกับหมู
อ๋อพี่ปุ้มกับพี่หมูจะขึ้นโครงมาไว้ให้
ด้วย3คนที่ก็ขึ้นโครงมาให
้อือหือ
แล้วหลังจากนั้นก็ไปดีไซน
์ก็พาดขายพันมันเหมือนเดิมผมอยากจะเล่นอะไรเท่านั้นอ่ะผมก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวผมขอโซโล่แล้วทำเพลงนี้อะไรเงี้ยโซโล่อ่ะขุนโซโล่เพลงนี้นะพี่หมูโซโล่เพลงนี้เขาก็ออกแบบของเขากันไปอะไรอย่างเงี้ย
มีเห็นต่างกันบ้างไหม
มี
ทะเลาะกันบ้างไหมครับ คือเขาที่ฟังแต่ละท่านคือเทพทุกท่านไงหมายถึงว่าแบบผมจะว่าเก่งกันทุกท่านไง
คือเห็นต่างมันก็เห็นต่างอ่ะแต่มันก็แบบว่าม
ันมีเพลง
ไ
ม่
ได
้ต่าง
แบบมันไม่ได้ต่างแบบ
ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะ
เออมันไม่ต่างแบบทะเล
า
ะ
ไม่เคยทะเลาะ
เลยทะเลาะกัน
มันมีเพลงนึงชื่อหัวใจธนูมันมีเนื้อร้องท่อนหนึ่งเกิดมาเป็นคนผมเขียนว่าเกิดมาเป็นคนไม่ทิ้งความฝันใฝ่คือความภูมิใจในกำเนิดปุ้มเขาแบบเกิดมาเป็นคนสร้างผลงานยิ่งใหญ่คือความภูมิใจ
ให้มันเจออ
ันบันเจิด
ว่าเป็นคนถ้าผลงานยิ่งใหญ่
ถ้าผลงานใหญ่คือว่าเฮ้ยเราทำตัวอะไรดีกว่า
เ
ราหวังไงก็งั้นกันจนกระทั่งผมก็กลับบ้านนี่เขาเรียกมาอัดเรียบร้อย
รักไก่เลย
มีเรียบร้อย
เอาปิ๊บเลยต้องแบบเลยตามเลย
ไม่เป็นไรก็แบบว่ามันก็คือมันเห็นต่างแบบมัน
เ
ห็นและผลเนี่ยมันก็คุยกันนะว่ามันไม่ได้แบบเถียงส่งเดชไม่เคยทะเลาะกันเลย
แล้วอัลบั้มถัดมาอย่าง12ราศีอันนี้ก
็คอนเซ็ปต์มันเป็นเรื่อง12ราศีไงไอ้คาซองก้าโรงแรมมนเทียนเนี่ยชั้นลอยอ่ะมันจะมีหมอดูอยู่แล้วผมก็แบบว่าเขามีห้องพักบนโรงแรมให้นอนนะแต่คืออยู่จะอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นห้องพักให้วงอ่ะนะผมก็เตะอยู่แถวนั้นนะเดินไปนั่ง
คุยกับหมอดูย้ายจากบ้านผมไปอยู่โรงแรมมนเทียน
อ๋อย้ายจากไปพี่ต้นไม้
อยู่หรูเลยอยู่หรู
เลยอ๋อจากอันนี้จากขาหมูไม่ขาหมูแล้วขึ้นเหลา
ผมก็เดินไปคุยกับหมอดูทุกวันอ่ะจนเงินต้องรู้จักถ้าทุกคนน่ะดังๆติดระดับประเทศวันนั้นตอนนั้นนะค่อยๆได้ข้อมูลที่มันน่าซ้ำเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คืออันนั้นเป็นแค่คอนเซปต์ว่าอัลบั้มนี้มันจะพูดจากเรื่องราวของจักรราไอของราศีเนี่ยนะแต่ว่าการทำงานก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือ
วิธีทำงานคือหมายถึงว่าแต่ละท่านก็คือ
ก็รับผิดชอบพาร์ทใครพาร์ทมัน
แล้วค่อยเอามารวมกัน
ใช่ก่อนอัดเสียงถึงเวลาเอาตอนอัดกีตาร
์ตอนเริ่มงานเนี่ยจำได้ปุ่มเข้าไปซื้อหนังสือพวก astrological พวกอะไรเงี้ยตำราทั้งไทยทั้งฝรั่งเอามากอง
ซีเรียสซีเรียส
แล้วก็มีใครเช่าห้องอัดไว้ให้แล้วด้วยเราก็คุยกันปรึกษากันแล้วก็ศึกษากันด้วยในห้อง
มันศึกษาไปด้วยกันเลย
ใช
่
ว่าแต่ละราศีมันมี
คาแรคเตอร์
ยังไง
ที่น่าสนใจ
แล้วค่อยถอดออกมาเป็นเพลง
ครับ
อัปเดตกันหัวดูเลยครับ
ยุคนั้นแฟนเพลงวงตาวันเป็นแบบกลุ่มไหนคาแรคเตอร์ยังไง
พวกเด็กศิลป์นะ
ส่วนมากเราไปศิลปากรนะครับ
ไปเล่นแคมปัส
ศิลปากร
ศิลปากร
เด็กศิลปากร
ใช่
แล้วก็แฟนได้ยังติดตามมาถึงทุกวันนี้เป็นหมอเป็นอาจารย์
เ
หมือ
นกันเป็นแบบแล้วทุกวันนี้ก็ยังตามอยู่เลยนะจนกระทั่งลูกเต้ากันเป็นขยงแล้วก็ยัง ตามไปกีดวงตะวัน
แสดงว่าจะติดๆหน่อย
ใช่
สมัยก่อนเนี่ยตอนเราเรียนหนังสือเนี่ยเราจำได้นะถ้าอยู่ธรรมศาสตร์หรือจุฬาอะไรเนี่ยเขาจะมีกลุ่มคนหนึ่งกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ชอบฟังเพลงประหลาดเพลงประหลาดเพลงประหลาดเช่นไม่จริงจริงไม่ได้
ไม่ใช่ประหลาดใช่ไหม
ประหลาด
ประหลาดนะ
อลันเพราะอลันพาร์ซันส์โปรเจกต์อะไรเงี้ยซูเปอร์แทรมที่พี่บุ้มเขาร้องอะไรเงี้ยหรืออะไรเงี้ยมันแบบจะมีกลุ่มคนพวกนี้ที่ชอบฟังเพลงอีกแบบหนึ่งที่ไม่ฟังเพลงแบบนั้นแล้วกลุ่มนั้นเนี่ยก็มาชอบเรา
คือถ้าพูดแบบวิชาการเนี่ยนักฟังเพลงทั่วไปที่เป็นฟังเพลงป๊อปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เรียกแคชชวลนิสเซอร์ซึ่งวูบวาบมันไม่มีอะไรเป็นรากฐานแน่นอนหรอกพอวัยเขาเปลี่ยนเขาก็จะขยับไปฟังอันอื่นอะไรเงี้ยในขณะที่กลุ่มฟังเพลงเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเขาเรียกcritical listenerคือนักฟังเพลงจริงๆอ่ะเวลาเราพูดกับว่านักฟังเพลงจักอะไรเงี้ยพวกนี้เวลาเขาชอบอะไรเขาจะอยู่งั้นเพราะเขาเข้าใจสิ่งที่เขาฟังไงเพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่กับเรายาวนาน
เพลงของตะวันเนี่ยฟังแล้วถ้าชอบก็ชอบเลยแต่ไม่ชอบจะเกลียดเลยเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบของเขาฟังยากอะไรก็แล้วแต
่แล้วอย่างคนที่ชอบแล้วชอบเลยอ่ะครับเขาชอบอะไรตรงไหนในความเป็นวงตะวัน
ผมคิดว่าเขาเข้าใจว่าเราทำอะไรเขาก็ละหาแบบนี้อยู่เหมือนกัน
อาจจะไม่ชอบความแมสขนาดนั้น
ครับ
ชอบเพลงที่มีมุมคิดหน่อยดนตรีลึกๆหน่อยเหมือนที่พี่ปุ้มบอกเป็น critical listener
ใช่
คือ
เขาจะไม่ได้แค่ฟังแล้วชอบอย่างเดียวคือเข้าใจสิ่งที่เราพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าสิ่งเรื่องนั้นน่ะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเช่นสถิตยุติธรรมอย่างเงี้ย
ครับ
เรื่องวงการของนะผู้มีอิทธิพลการกดขี่ข่มเหงคนที่มีสิทธิสภาพต่ำกว่าอะไรเงี้ยทั้งหลายแหล่เขาคิดเนี้ยเขาคิดเหมือนเราไงเขาบอกว่าเนี้ยมันสังคมมันมีเรื่องแบบนี้
อือ
คือเขาไม่ใช่แค่ฟังผ่านไปเป็นเพลง
จริงๆเพลงหลายๆเพลงของพี่ๆอะครับถ้าฟังเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยก็กลิ่นเพลงเพื่อชีวิตเหมือนกันนะ
คือต้องแบบนั้นคือเราจะต้องบอกว่าคนไทยแยกแยะเรื่องขอหมวดหมู่ของเพลงเนี่ยประหลาดไปนิดนึงพอบอกว่าเพลงเพื่อชีวิตใช่เขาบอกว่าถ้าวิเคราะห์แบบเราอย่างเงี้ยนะคนฟังเพลงเราก็บอกเพื่อชีวิตทั้งหลายที่เล่นอยู่เนี่ยเป็นโฟก
แยกตามประเภทดนตรี
เป็นโฟกเป็นฟอกล็อกแต่เราไม่ได้หมายความว่ามีแต่พวกฟอกล็อกเท่านั้นที่พูดสาระได้ไงเพราะเพลงมันแบ่งเป็นหนึ่งattitudinal song คือแสดงความรู้สึกเพ้อรำพันอะไรไหมเฉยๆอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็จะมี situation song ที่แบบว่าเสนอสถานการณ์แล้วก็อันสุดท้ายคือ story song คือมีเรื่อง
ราว
ไอ้พวกที่บอกว่าเป็นวงเพื่อชีวิตไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเขียนเพลงที่มีเรื่องราวคนอื่นก็มีสิทธิ
์
นึกออกว่า
แสดงว่าต่างประเทศอ่ะเขาจะแยกตามประเภทดนตรี
ใช่ๆอัน
นี้คือ folk นะอันนี้คือ rock อันนี้คือ funk
อะไรแบบนั้น
สังเกตไหมว่าเราได้รับรางวัลจากนักวิจารณ์เราก็ไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราคืออะไรคนที่เป็นแฟนเพลงเราอยู่ตรงไหนบ้าง
ครับ
แต่เรารู้ว่านักวิจารณ์น่ะให้คุณค่ากับพวกเราค่อนข้างสูงมากเลยก็เลยตอบไม่ได้ว่ามันตรงนี้มันเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับ
วงตะวันมีผลงานที่เป็นสตูอัลบั้มทั้งหมดคือ4
ใช่
4อัลบั้มถูกไหมครับ
ครับ
ก็มีหุ่นกระบอกม็อบ12ราศีแล้วก็มีอัลบั้มปิดท้ายก็คือ The Promise
อัลบั้มนี้สุดท้ายนี่มันคือประกาศยุควงอะแต่บอกว่ายูนีนีวงมันยุคไปแล้วก
็ผมจะถามคำนี้แหละครับว่าทำไมถึงตัดสินใจแยกย้ายยุควงครับวงตะวัน
เพราะแต่ละคนมันงานโปรดักชั่นมันล้นมือล้นมือจนกระทั่งรับด้วยกันเป็นทีมเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะมันเวลามันมาชนกันหมดคนนู้นก็ส่วนตัวตรงนี้มาองนี้ก็มีโอ้โหไปทำด้วยไม่ได้แล้วมันต้องต่างคนต่างไปก็เลย
อันนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นการมาคุยกันด้วยดี
ก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้ปิดวงกันเถอะมาทำชุดหนึ่งสักชุดหนึ่งแล้วบอกไปเลยว่าวงตะวันจะเลิกแล้วนะ
ในระหว่างทางมีแวบอยากกลับมาทำวงตะวันบ้างไหมครับอาจจะเอาพี่ปุ้มก่อนเลย
คือมันมีคนติดต่อมานะเป็นระยะเลยแต่ว่าความที่เราแบบว่าเราในมิวสิคอลซีนของเราเนี่ยมันทำมาหมดแล้วอ่ะไอ้นู่นไอ้นี่ก็ทำแล้วนี่ทำแล้วอย่างเงี้ยนะอย่างบางคนมาติดต่อผมก็บอกเอางี้ไหมอะไรทั้งอย่างที่พวกผมไม่เคยทำเช่นเล่นที่
ที่
ม
ี
ประวัติศาสตร์สุโขทัยอะไรเงี้ยนะหรือว่าปิดสะพานลอยไอ้ปิดสะพานแขวนให้เล่นอะไรเงี้ย
ถ้าอย่างนั้นเอา
เอางี้เอาหรือว่าเล่นกับซิมโฟนีออเคสตราเต็มวงไปเลย 80ชิ้นอะไรเงี้ย
ไอ้อย่างเงี้ยอยากเล่น
อย่างเงี้ยอยากเล่น
แต่ถ้าแบบไปโชว์ไป
เหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะโอ้โหแบบว่าเพราะเราต้องเป็นโปรดักชันเล่นกลางคืนก็แบบว่า
แล้วก็ดีไซน์มาหมดแล้ว
มันพูดง่ายๆมันเคี้ยวจนจืดแล้วอ่ะมันหมดแล้ว
พี่ต้นเองล่ะครับระหว่างทางเคยแบบอัลบั้มใหม่สักอัลบั้มหรือมันพอ
เลยมันก็เหมือนอย่างที่ปุ้มบอกคือมันช่วงของวงตะวันมันเหมือนเป็นช่วงที่พวกเราเดินมาด้วยกันแล้วมันก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วพอเราเดินเลยไปไกลแล้วมีคนชวนให้กลับไปที่เดิมเลยเ
น
ี่ยมันก็แหมจะไปทำไม
พี่ขุนล่ะครับมีแบบแวบคิดถึงแบบเพลงสไตล์วงตะวันอะไรอย่างนี้บ้างไหม
สำหรับความคิดผมก็ได้คุยกับฟินอยู่เหมือนกันว่าอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นพวกซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คงไม่เป็นอัลบั้มแล้วล่ะ
อาจจะมีอาจจะมีโอกาส
ว่าตาคิดว่าจะทำเป็นซิงเกิล
ครับแสดงว่าพี่ปิ่นก็คิด
ไว้อย่างผมก็ยังเล่นๆกันอยู่ครับต้นก็เฮ้ยปิ่นไปเล่นกันก็ยังมีเล่นๆกันแต่ว่าเราก็เล่นเพลงง่ายๆนะสนุกสนุก
ครับ
เพลงป๊อปง่ายๆเลยครับ
เฮ
้ยสนุกดี
แสดงว่าก็คือจริงๆแล้วก็ถ้ามันกลับมาแล้วมันสนุกสนุกอ่ะไม่ว่าจะเป็นการทำเพลงใหม่ก็ดีหรือการทำโชว์อะไรที่มันดูใหม่ๆเนี่ยถ้ามันขอให้สนุกพี่ๆน่าจะพร้อมที่จะกลับมา
เอาแบบที่ไม่เคยทำแล้วไม่เคยทำอ่ะอะไรเงี้ยโอเค
เป้าหมายของวงตาวันจริงๆในการทำดนตรีหรือทำเพลงขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายมันคืออะไรครับ
ผมว่าเป็นสองสเต็ปคืออย่างแรกเลยเราอ่ะต้องพอใจเราต้องมีความสุขกับมันก่อนเหมือนว่าคือพูดง่ายๆเราต้องเสพเองก่อน
เออ
แล้วหลังจากนั้นก็แบ่งให้คนอื่น
ให้คนที่มีรสนิยมเดียวกับเรา
ใช่
รับใช้ตัวเองก่อน
ใช่แล้วเราเชื่อว่าเมื่อขณะที่เรากำลังแบบว่าไปแสดงเนี้ยแล้วเรามีความสุขกับมันนะเขาต้องเห็นแหละเขาต้องรู้สึกแบบเดียวกับที่เรารู้สึกมันง่ายอย่างนั้น
คือเริ่มจากเราก่อน
ใช
่แล้วคนอื่นจะเห็นสิ่งที่เรารู้สึกแล้วรับพลังนั้นไปเอง
ใช
่พี่หมูล่ะจริงๆเป้าหมายของเพลงของวงตะวัน
จริงๆแล้วตะวันเป็นนักทดลองแหละมีเป้าหมายอยู่หนึ่งก็เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นที่เรียกว่าครีเอทีฟ
ครับ
ครีเอทีฟสร้างสรรค์ในสิ่งที่งดงามหลายๆเรื่องเรื่องดนตรีเรื่องของเนื้อร้องเรื่องของอะไรเราจะมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของภาษาด้วยส่วนทุกคนบอกว่ามันสลับซับซ้อนแต่ไม่ใช่หรอกมันเป็นกวีอ่ะ
มันก็คือการสร้างคุณค่าอะไรบางอย่างที่พี่เป็นตัวของพวกพี่แล้วมันเป็นสิ่งที่พวกพี่ชอบกันด้วยผมเห็นสมาชิกคนที่6ของวงตาวันมายังไงแล้วเขาคือใครครับ
อ๋อลูกศิษย์คนสุดท้องเอาคนสุดท้อง
น้องดนใช่ไหม
ใช่ที่ดน
น้องดนมายังไงครับพี่ปุ้ง
คือจริงๆเราก็จะบอกสารภาพเลยอ่ะนะว่าลุงเนี่ยคือผมนะ
ครับ
ก็แบบว่าอายุเยอะแล้วอ่ะมันจะคิดให้เร็วทำเลยให้เร็วให้คล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อนมันจะทำให้ได้เหมือนหนุ่มๆมันก็ทำไม่ได้ต้องมีแนวร่วมนิดนึงก็เลยเอามาช่วยเล่น
ซึ่งหมายถึงว่าน้องดนนี่สมาชิกทดลองหรือนี่คือสมาชิกคนใหม่หรือนี่คือ next gen ของวงตะวันนะ
ไม่รู้ต้องดูกันเขาต่อไปอยู่ที่ตัวเขาน่ะนะว่าเขาจะเดินในเส้นทางนี้ไหมแต่ว่าก็เท่าที่ดูก็เล่นหลายอย่างนะเล่นกีตาร์ก็ได้ตีกลองก็ได้
เขาก็มีทางที่เขาชอบครับ
ใช่แล้วก
็แต่ไม่แต่ว่าด้วยผมเชื่อว่าอะไรด้วยอายุไม่เป็นอุปสรรคเลย
ไม่เป็นอุปสรรค
ว้าว
คือถ้าเขาเล่นได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วสำหรับผมเพราะเพลงก็คุณก็บอกว่าเพลงผมยากนะ
เขาเล่นได้แค่ผมหรอกพี่ปุ้มก็คือประเทศอ
่
ะ
เขาเล่นเพลงผมได้ก็แสดงนะก็หวังว่าก็เป็นอย่างนี้คือผมเนี่ยจะมีลูกศิษย์มีรุ่นหลังๆที่ผมจะพยายามจะให้เขาใช่ให้เขาได้มีประสบการณ์เรียนรู้กับในระดับที่เป็นอาชีพขึ้น
ปกติพี่ๆเขาไม่ได้มารวมกันเล่นกันง่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจริงๆครับที่ให้เกียรตินักประจนเพลงรีเพลย
์ครับ
ขอบพระคุณครับ
ยินดีครับ
ยินดีครับ
และนี่คือเรื่องราวของวงดนตรีคุณภาพที่ใครหลายคนต่างยกให้เป็นตำนานของวงการเพลงไทยนะครับแล้วก็ในวันนี้พี่ๆวงตะวันได้กลับมารวมตัวเล่นด้วยกันอีกครั้งในรอบ10ปีซึ่งมาพร้อมกับสมาชิกคนใหม่ที่ฝีมือไม่ธรรมดาครับสมาชิกคนนั้นจะเป็นใครและจะมาสร้างสีสันใหม่ๆให้กับวงรุ่นใหญ่วงนี้ในรูปแบบไหนบ้างอยากให้คุณเข้าไปชมด้วยตัวเองนะครับในนักประจนเพลงรีเพลย์ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th กับตอนที่มีชื่อว่า40ปีวงตะวันวันนี้ผมเออนุรักษ์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ